Laajasalo. Ja hyvät Radio Dayn kuuntelijat, täällä yhä edelleen äänessä Teemu Laajasalo ja yhä edelleen äänessä muutosmies, Helsinki Mission toiminnan johtaja, pappi Olli Valtonen. Me jo sovittiin tuossa äsken, että mennään Helsinki Missioon ja puhutaan yhdestä teemasta, mutta pakko on nyt kuitenkin tuossa sanoa, kun väliajalla musiikin aikana ajatuksia vaihdettiin, että millä tavalla ikään kuin, kun sä puhut brändistä ja siitä kirkon brändistä ja toisaalta ajattelet Johanneksen evankeliumin jäähyväispuhetta esimerkiksi, niin ketä varten meidän tätä orkesteria pitäisi oikeastaan pyörittää? Mitä varten me olemme olemassa? Mikä on meidän yleisömme, jos nyt näin sanoisi?
Jos lähtee Jeesuksen ajoista, niin sehän on ollut sillä, että opetuslapset oli pieni joukko, jotka suunnilleen oli selvillä, mitä Jeesus oli opettanut. Ja ne kommunikoi sitten aika isolle porukalle, jotka ei välttämättä tiennyt niitä asioita. Mutta toi esittämässä kysymys on muutenkin hyvä, koska mä oon huomannut sen vain yritysmaailmassa, mutta myöskin järjestökentässä tällä hetkellä. Niin dynaamiset järjestöt ja yritykset koko ajan tutkii niin kuin sitä porukkaa, jolla he kommunikoivat. Että ne on koko ajan, niin kuin, että se ei ole semmoista mututietoa. Ja yksi tämmöinen ilahduttava merkki kirkon piirissä on se, että sielläkin on alettu tätä niin kuin vakavahenkistä tutkimusta, joka on siis aivan ällistyttävän niin kuin edistyksellinen, tämä Kotimaan konsernin jäsen 360. Ja ne tietää, kuule sunkin, niin kuin sä tunnet hyvin sen systeemin, ne tietää, mitä milläkin kadulla ihmiset siellä suunnilleen ajattelee. Ja sehän on hirveän relevanttia tietoa, eikö niin?
Se on kiinnostavaa ja se ehkä vastaa siihen niin kuin pääajatukseen, joka musta tuntuu, että meitä yhdistää. Siis jos mä oon tulkinut oikein, niin myös sä ajattelet niin, että kirkon pitäisi olla kiinnostunut niistä, jotka eivät ole kiinnostuneita kirkosta. Että jos me ollaan tavallaan niin kuin kiinnostuneita niistä, jotka valmiiksi on kiinnostuneita meistä, niin menee pieleen.
Mutta jotta me voitaisiin kommunikoida, niin meidän tarvitsisi tuntea se porukka.
Kyllä.
Ja se on sillä lailla vähän vaikeaa, että jos ei me muuten seurustella niiden kanssa,
joo,
niin ei me tiedetä, missä se tarrapinta on ja mitä ne etsii ja niin edelleen. Sitten siinä tapahtuu helposti se, että me suunnataan sanoma niin kuin suunnilleen sillä tavalla, kun se meille suunnattiin. Ja sitten me ihmetellään, että miksei se pure tätä aikaa.
Mutta eikö se olekin näin? Mä oon joskus saarnassa sanonut, että me ollaan ymmärretty kyllä siis Jeesuksen vertaus kadonneesta lampaasta ja siihen yhteen keskittymisestä. Joo. Me ollaan ymmärretty se väärin. Että me ollaan keskitytty siihen yhteen silloinkin, kun 99 on kadonnut. ja se on vähän hankala, koska sitten Jeesuksen ajatushan on siis tämä, että menkää niin kuin lampaat susien keskelle, siis menkää jonnekin, missä on vaikea olla ja kiinnostukaa niistä ja viettäkää niiden kanssa aikaa.
Mutta kyllä mä niin kuin kannustan kirkkoa todella ottamaan käyttöönsä kaikkia niitä välineitä, joissa opitaan tuntemaan. Ja sehän juuri myöskin sitten auttaa ymmärtämään sitä, että minkä vuoksi vaikka Palapuan hiippakunta on ihan erilainen. Siellä ihmiset ajattelee kaiken kaikkiaan niin kuin eri tavalla, myöskin siis ei-kirkolliset, kun taas jos vertaa Helsinkiä.
Se on juuri näin. Nyt ruvetaan kehumaan Helsinki-missiota ja sitten sä voit lopuksi sanoa vielä, että mihin saa lahjoittaa rahaa, niin sitten tämä on oikein niin kuin loppuun asti viety kehu. Mutta Helsinki-missio, siis se on tullut tunnetuksi ehkä nimenomaisesti, tietenkin nyt historiasta, jos nyt ajatellaan siis katulähetystä ja kaikkea tätä, se on siis juuri Ville Jalovaaran tekemän ansiokkaan historiikin valossa, kun katsoo, niin sehän on niin kuin osa todella siis Helsingin elimellistä
historiaa
ja sitä skeneä, jos näin sanois. Mutta nyt viime aikoina, niin kyllähän se on tullut nimenomaisesti jotenkin niin kuin iholle ja silmille erinomaisilla mainoskampanjoilla, jotka on siis puhutellut. Te olette siis myös näyttänyt ihan kauheita asioita. Siis lapsi, jolla lukee paidassa isona minusta tulee sekakäyttäjä. Tai sitten kuolleita mummoja.
Joo, mutta sillä oli hymy huulilla.
Joo, mutta ne on kauheita, mutta ne oli myös puhuttelevia. Niin kerro vähän, mikä siinä niin kuin se juju on takana? Onko tämä, kuinka harkittua tämä on ja mitä mestareita siellä näitä suunnittelee?
Se on hirveän harkittua, koska silloin kun me aloitettiin yli 10 vuotta sitten tämä kehittämistyö, niin jos jälleen palaamme tähän asiaan, joka on brändi, niin niin meillä ei ollut minkäännäköistä tunnettuisuutta. Mä muistan, kun mä olin tullut Helsingin missioon töihin silloiseen kaupunkilähetykseen, niin kaikki mun kaverit jotenkin onnitteli, mutta kukaan ei muistanut oikein edes sitä, että ne kutsuivat sitä kaupunkilähetystöksi ja katulähetykseksi ja niin edelleen. Se oli siis niinku tavallaan kokonaan kadonnut. No sitten me päätettiin, että uusi hallitus oli siellä, että nyt me jalkaudumme kentälle, että aletaan varainkeruun, ja me oltiin siellä sitten kippojen kanssa ja muistan aina yhden opiskelijatytön, jonka mä pysäytin siinä räntäsateen keskellä. Sanoin, että onko sulla aikaa vähän kuunnella Helsingin kaupunkilähetyksen työstä. Niin se kattuu kauhean hämmästyneenä ja se sanoi, että sano yksikin syy, miksi mä antaisin rahani jollekin hevon kaupunkilähetykselle, josta mä en ole kuullut sanaakaan ja jolla on vielä tuommoinen epäilyttävä nimikin. Eli me hallituksen kanssa sitten tunnin jälkeen peräännyimme kadulta ja ymmärsimme, että ensin täytyy saada brändi, ensin tarvii saada tunnettuisuus, että ihmiset tietää, mitä me tehdään, ja vasta sen jälkeen kannattaa pyytää. Ja silloin meillä oli hirveä kiire, me saatiin Haapalan Jaana, jonka kädenjälki on sitten yli 10 vuoden ajan eri mainostoimistojen kautta, niin se on meidän brändinvartija, ja se rakensi ihan tietoisesti aika provokatorisen brändin, koska aikaa oli hirveän vähän, mutta se on toiminut hienosti.
No se on toiminut aika hienosti, ja nyt voisi ajatella, että taas ihmisiä, jotka eivät tiedä Helsingin missiota, on aika vähän. Ja ihmiset, jotka niin kuin puhuvat joistain teemoista ja sen jälkeen sanovat Helsingin missio siihen perään, niin niitä on taas aika paljon. Myös sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi Facebook-jakojen perusteella ovat aika yllättäviä. Että ei tulisi heti mieleen, että toi nyt on näistä jutuista kiinnostunut. Se teema, joka musta tuntuu, on ollut tämmöinen niin kuin yksi pääteema on yksinäisyys. Puhutaan nyt vähän siitä. Siis,
sen tausta liittyy siihen, että kun meidän säännöt on keisarillisen senaatin hyväksymät vuonna 1883, niin me ei ole koskaan haluttu muuttaa sitä perusjuttua, jossa niin kuin missioksi on merkitty kaupunkilainen köyhyys. Mutta että me ollaan jouduttu miettimään vain sitä, että kun sehän on selvää, että kaupunkilainen köyhyys nyt on erilaista kuin 1883, niin me ollaan löydetty tämä ajatus siitä, että se hyytävin köyhyyden muoto on yksinäisyys. Ja että se on jotakin sellaista, joka niin kuin näkyy elämänkaaren jokaisessa kohdassa. Ja nythän me ollaan aika paljon niin kuin tutustuttu tähän ilmiöön myöskin teoreettisesti, että se on aivan äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Ja eikö se ole, Teemu, aika kiinnostavaa ajatella, että se on itse asiassa yleismaallinen, maailmallinen. Että se ei ole, siis mä oon aina ajatellut, että Suomi voisi olla niin kuin vähän yksinäisempi kuin amerikkalaiset, jotka on ulospäin suuntautunut kulttuuri. Niin ei. Se on, kaikki menee ihan samassa, ja siitä on tehnyt siis semmoinen Chicagon yliopiston aivotutkija, John Cacioppo on tehnyt näitä tutkimuksia, jossa se toteaa, että kaikissa kulttuureissa on tapahtumassa tämä sama muutos, joka on kaupungistuminen ja se, että ihmiset muuttaa asumaan yksin ja yhdessä ruokailut vähenee ja niin edelleen, ja että tämä yksinäisyys on tullut pysyväksi.
Nyt mä en muista, mikä on se lähde, mutta jossain mun mielestä sinä tai teidän tiimi on sanonut, että siis yksinäisyys tappaa ja jopa niin päin, että yksinäisyys jotenkin on niin kuin kuolinsyynä vakavampi kuin moni semmoinen, jota toisin ajattelee.
Se on just tämän Cacioppon tutkimuksista, jossa todetaan, että niin kuin yksinäisyys, silloin puhutaan tietysti puhutaan jo pahasta yksinäisyydestä, mutta se on terveydelle kolme kertaa vaarallisempaa kuin ylipaino. Ja lehdet kohkaa koko ajan ylipainosta, mutta yksinäisyydestä puhutaan hirveän vähän. Ja sillä on tämmöinen evoluutioon liittyvä tausta, että jos mietitään sitä, että minkä vuoksi niin kuin ihmislaji säilyi, me oltiin savannien hitaimpia ja heikoimpia ja meidän olisi pitänyt jäädä suurempien jalkoihin, niin just nämä aivotutkijat on todennut, että se liittyy tietysti ensinnäkin siihen, mitä muutosta on tapahtunut, kun meidän aivot on suurentunut ja kasvanut, ja että siellä on se insinöörikerros, joka sai meidät lentämään jossakin vaiheessa kuuhunkin, mutta sitten siellä on sen alapuolella on limbinen järjestelmä, jossa sijaitsee tunteet, ja ne on todennut, ne on löytänyt 8 tämmöistä positiivista emotiota, jotka kaikki rakentaa tätä yhteisöllisyyttä. Niin se, että me selvittiin, johtui siitä, että me opittiin olemaan yhdessä. Ja että me opittiin metsästämään yhdessä, me opittiin rakentamaan kaupunkeja. Ja silloin, kun ihminen jää ulos laumasta, niin se, vaikka hän ei itse sitä tiedä, niin se kokee olevansa jatkuvassa hälytystilassa, hengenvaarassa, joka vaikuttaa sitten hänen hormoneihinsa ja hänen aineenvaihduntaansa ja siihen, miten hän nukkuu ja niin edelleen. Ja sen takia se kuluttaa elimistä. Oliko vähän pitkä?
Se oli erittäin hyvä ja perusteellinen. Mä voisin sanoa, että nyt mä oon ostanut tämän näin, että yksinäisyys on paha juttu. Mä uskon sen nyt, mutta mitä te teette? Mikä on siis,
John Cacioppo sanoo,
mikä se teidän ratkaisua?
John Cacioppo sanoo kaiken niin kuin mahtavien tieteellisten näyttöjen sen jälkeen hirveän yksinkertaisesti, että yksi paras tapa torjua yksinäisyyttä on vapaaehtoistoiminta. Ja että se toimii molemmin päin, että siinähän etsitään yksinäisiä, mutta että myöskin ihminen, joka on mukana vapaaehtoistoiminnassa, niin voittaa oman yksinäisyytensä, jos hänellä sitä on.
Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko se sitä, että vietetään aikaa ihmisten kanssa? Vapaaehtoiset viettää aikaa siis?
Kyllä, ja se on ennen kaikkea siis tämmöistä, että kun meilläkin on aika paljon näitä tukihenkilöitä tai sitten yksi kasvavimpia vapaaehtoistoiminnan muotoja on tänä päivänä keikkavapaaehtoisuus. Tervetuloa vaan kaikki keikkailemaan.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että täti Lauttasaaressa niin kuin saa postiosoituksen, se tietää, että sille on tullut paketti ja se arvelee, että se ei jaksa sitä kantaa. Se ottaa yhteyttä meidän vapaaehtoissiipeen ja meiltä toimitetaan sille sitten vapaaehtoinen, joka kuittaa sen, että joo, että mä voin käydä silloin ja silloin. Niin siinähän tapahtuu kohtaaminen.
Ja tuo on aika hyvä, tuohon ei tarvitse sitoutua.
Joo, koska meidän aikataulut on semmoisia, että läheskään kaikille ei sovi olla aamukorvan päivystä niin. Enää tiettynä aamuna tai taikka näin. Mutta että siis yksinäisyys voitetaan sillä, että ollaan yhteydessä. Mutta tämä on niin jotenkin suomalainen kulttuuri on semmoinen, siis ajatelkaa sitä hyytävää yksinäisyyttä, kun kukaan ei näe sinua, eikä esimerkiksi sano sulle moi. Että onhan se, me ollaan nyt päätetty, että joku meidän seuraavista kampanjoista on tämmöinen, että me opetetaan ihmiset sanoo moi. Ja mä testaan sitä parhaillaan Stockmannin hississä.
Sä sanot ihmisille moi.
Moi!
Onko tullut paljon
ne katsoo mua niin kuin, siis nyt kaikella kunnioituksella, koska mä rakastan, ne katsoo mua niin kuin kehitysvammaisia. Koska kehitysvammainen on just tommoinen, että se ottaa suoraa yhteyttä ja niin edelleen. Ja ei siitä ole kauan, kun mä sanoin moi hississä yhdelle tädille, joka takertui käsilaukkuunsa ja katsoi mua ja sitten sanoi lopuksi, että minä en ole Helsingistä.
mutta sä et ole vielä lähestymiskieltoa kuitenkaan.
Ei, ne on nopeasti juossut pois.
Hei, rakkaat kuulijat täällä äänessä, siis Teemu Laajasalo ja vieraana meillä tänään Helsingin mission toiminnanjohtaja pappi Olli Valta. Nyt me kuunnellaan vähän musiikkia väliin.
Laajasalo.